Opti Hayya. Dhukkubni vaayirasii koronaa biyya keessa kan hin seenne ta'us of eeggannoo hawaasni gochuu qabu irratti Instituutii Fayyaa Hawaasaa kan Itoophiyaa irraa Dr. Fayyisaa Raggaasaa jaallanneen haasofsiisteetti.
Dr. Fayyisaa, yeroo keessaniif hedduu galatoomaa. Amma waa'een koronaa vaayirasii addessaa ta'uusaa ibsamaa jira. Namni maal gochuu irra jira of eeggannoodhaaf?
Akka mootummaatti waan hojjetamu jira, garuu hawaasni namni dhuunfaallee waan gochuu qabu egaa bifa adda addaadhaan hawaasa keenyatti beeksisaa jira. Tokkoffaan egaa dhukkubni kun kan darbu walitti bu'uudhaan isa dhukkubsaterraati gara isa dhukkubsanii darba akkuma akka wal fuudhuutiin jalqabee jechaadha. Akkasumaanis immoo hafuuraan innaa kufaan innaa tilfatan nama dhukkubsaterraati nama fayyaatti darbuu danda'a. Kanaaf egaa harka dhiqachuun baay'isee barbaachisaa akka ta'e keessumaa dhukkuba kana ilaalchise saayinsii humti dhukkuba kanaa iyyuu bifa kana waan ta'eef sadarkaa addunyaattu qulqullina harkaa saamunaadhaaf bishaaniin dhiqachuun alkooliidhaanis waan akkasii kun barbaachisaa waan ta'eef isa kana eeggannoo akka godhan. Moonaatti dhukkubni kun biyya keenya keessa hin galle yoo galeef garuu bifa kanaan akka maatiitti akka dhuunfaatti illee eeggachuu akka qabanii bifa adda addaadhaan egaa uummanni kan baruu. Isa kana godhaa jirra. Yemmuu attiffatan yemmuu qufaanis immoo afaan ofii funyaan ofii sirriitti qabachuun baay'isee barbaachisaa jechaadha. Marrabiidhaan ta'uu danda'a, akka sooftiidhaan ta'uu danda'a yookaan immoo irra isaanii keessaatti kufa'uun barbaachisaa akka ta'u egaa namarraati namatti qodaarraati qodaatti darbuu danda'a waan ta'eefis tishuu peeperii haa ta'u akka marrabii jenne kanas haa ta'u iddoo isaaf malutti sirriitti addaan baasanii kaa'uunis qulqulleessuun barbaachisaa akka ta'edha. Namoota dhufaanii kanatti uffatanii yemmuu jiraatu meetira tokko olitti dhaabbatanii of eeguun baay'isee barbaachisaadha. Egaa harka kanas isa wal fuudhan kanas immoo yeroo muraasaaf ta'uu danda'a isuma kana danda'anii illee xiqqeessuun yookaan dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo dhukkubni kun galega maaskii gaariin kan jedhamu kan sooshaal ibantii adda addaa ta'uu danda'a kan amantaallee ta'uu danda'a. Sochii biyya keessaa ta'uu danda'a biyya alaa ta'uu danda'a kan barbaachisaa hin taane hundumaa tuttuqqisatanii baay'isee barbaachisaadha. Beelladas immoo bifa adda addaadhaan qabanii harka ofii qulqulleeffachuun baay'isee barbaachisaa jechaadha. Kanaaf kan kana fakkaatu uummanni duraan dursee akka inni hubatu dhukkubni kunis yoo ka'e sadarkaa addunyaatti illee babal'ataa jira. Afrikaa keessallee galeera gara biyya torbaa kanaaf biyya keenya galuu danda'a kan jedhamuun hubatameetu. Uummanni bifa kanaan akka inni kana hubatu beeksisaa jirra jechaadha.
Asirratti Dr. Fayyisaa, mallattoon nama dhukkuba kana qabu naa ibsuu dandeessu?
Mallattoon nama dhukkuba kana qabu dhukkuba kan biraa kan sombaa kan respiratorii siistamii jennu kana waan adda miti qorree addaan baasee dandeenye laaboraatorii duwwaadhaan garuu sadarkaa addunyaatti akkuma taa'anii namoonni inni qaama isaanii ol ka'ee namoota qufaas isaan attiffachiisu. Akkasumas immoo qilleensa fudhachuuf deebisuu kanarratti rakkoo guddaa kan jiraachisitu warra qaban hundumaa bifa kanaan calaluun baay'isee barbaachisaa jechaadha. Inni kun egaa buufata fayyaatti illee namoonni bifa mallattoo akkasii agarsiisanii bifa addaadhaan qoratamuu qabu. Yoo shakkame lafa isoleeshin seentar jennee qopheessinetti bifa addaadhaan to'annoo godhamuu qaba kan jedhamu kanaan itti deemaa jirra jechaadha.
Biyya keessa jechuun aanaalee godinaalee keessa. Namoonni mallattoo akkasii qaban yoo jiraatan akkamitti gabaasuu danda'u? Eessa dhaquu qabu?
Biyya keessa jechaan hundumaa dabalata gararraadhaaf jalqabee amma gajjallaatti amma koomuniitiitti namoonni mallattoo kan agarsiisan keessumaallee namoonni nama biyya koronaa vaayirasiin kun itti argameeti dhufan wajjin qunnamtii qaban waggaa 10 fan darban kan mallattoo kana kan agarsiisan illee yookaan immoo namoota mandiriyuma keessatti lama biyya keessatti darbaa jira. Namoota shakkaman yookaan immoo bifa kanaanii konfirmidii isaan wajjiniin namoonni yoo jedhan immideetilii rippoortidii ta'uu jechaadha. Karaa heelti faasiliitii sarbalaat siistamii kan jedhamu bifa ittiin kana diteekti gonnu hin qaba gajjallaadhaa ta'e amma galarraatti kan diriiree jechaadha. Komiitiin illee bifa kanaan amma awwarii ta'eeti tool firii 83-55 uffata fayyaatti haa ta'u gara waajjira keenyaattis bilbilaan beeksisuu qaba. Keessumaa namoota immoo biyya warra dhukkubni kun jiruutti dhufan kana immoo boolee intarnaashinaal eerpoortii dharfan sun adireesii isaanii fudhanne guyyaa guyyaadhaan bilbilleeti duukaa bu'aa jirra jechaadha. Saayinsi illee mallattoo dhukkubaa yoo agarsiisan akka isaan nu bilbilanii bifa kanaan hordoffiin ta'aa jira jechaadha.
Daangaalee gama to'achuu noo maaltu jira?
ibona vijikenya atresti wanta tekora no nanno dangati godature nanno demija sotamati in godache ture amma bisaka nari kana legal kamer kesuma moti yefanno gutta kankene ne karaji buti kanno kana dawale ratti train station ratti koranno kuni gitti samaji rajechar enna gairo dura international airport yefanno kanene melle kana boda garo ground crossing jira hundu waratti kusakanani lamu kasan kaban sakanani ojeta jira
ummataaf dhaamsi dabarsitan jira akka ogeessa fayyaa
akka biyya keenyatti amma yoonaatti injiru waan ta'eef dhiphachuun fi yaaddoon barbaachisaa miti garuu of eeggannoo waan barbaachisu hundumaa hubatanii baranii qophaa'uunis immoo barbaachisaa jechuun barbaachisa.
Dr. Faayisaa Raggaasaa deebinaa laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaaf hedduu galatoomaa.